Κύριε Μπίλια, καλή σας ημέρα.
Γεια σας.
Καλημέρα σας. Σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
Τι συζητήθηκε με επίκεντρο βέβαια το ασφαλιστικό, κύριε Μπίλια?
Ναι, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, το ασφαλιστικό πλήττει βάναυσα όλους τους επιστήμονες, ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους. Με τις ασφαλιστικές εισφορές που προτίθεται να μας επιβάλλουν, δεν υπάρχει περίπτωση να μείνει επιστήμονας στην Ελλάδα για να είτε να θεραπεύσει αν είναι γιατρός, είτε να παρέχει νομικές συμβουλές, είτε να μελετήσει, να κατασκευάσει έργα. Με αυτές τις ασφαλιστικές εισφορές και με τη φορολογία που υφιστάμεθα, δεν είναι δυνατόν να επιβιώσουμε εμείς και οι οικογένειές μας.
Ούτως ή άλλως, φανταζόμαστε, κύριε Μπίλια, είναι πολλοί επιστήμονες που ήδη έχουν αποχωρήσει κατά τα τελευταία χρόνια στο εξωτερικό.
Ναι, δεκάδες χιλιάδες επιστήμονες ούτως ή άλλως έχουν μετακομίσει στο εξωτερικό και προσπαθούν να ξαναστήσουν τη ζωή τους. Αυτό το φαινόμενο θα ενταθεί ακόμα περισσότερο αν ισχύσουν αυτά που έχουν βγει στη δημοσιότητα και ψηφιστούν, αν ψηφιστούν από την Βουλή. Εγώ πιστεύω ότι τελικά αυτό το πράγμα δεν πρόκειται να ψηφιστεί από κανέναν βουλευτή και δεν πρόκειται να εφαρμοστεί. Παρόλα αυτά όμως, και επειδή η κυβέρνηση προς το παρόν δεν αποφασίζει να αποσύρει το σχέδιο νόμου και να συζητήσουμε από μηδενικής βάσης το πρόβλημα το ασφαλιστικό, γιατί όλοι αναγνωρίζουμε ότι ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα της ελληνικής οικονομίας είναι το ασφαλιστικό μας πρόβλημα. Δεν είναι δυνατόν όμως να το κόστος του ασφαλιστικού προβλήματος να το επιμερίζονται μόνο οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Δεν είναι δυνατόν σε μια κοινωνία η οποία είναι γυρασμένη, αντί να δίνουμε κίνητρα να εγγράφονται περισσότεροι στα ασφαλιστικά ταμεία, αντί να προσπαθούμε να έχουμε ανάπτυξη αντί για ύφεση, αντί να ευνοούμε την επιχειρηματικότητα προκειμένου να βρουν οι άνεργοι δουλειά για να εισφέρουν σφορολογικά και στα εισφοροδοτικά, στα ασφαλιστικά ταμεία, να κυνηγάμε να αυξήσουμε τα έσοδα από μια πίτα η οποία είναι πάρα πολύ μικρή και συγκεκριμένη. Και δυστυχώς στο παρελθόν, τουλάχιστον εμείς οι μηχανικοί, έχουμε αποδείξει ότι και εισφέραμε πάρα πολλά στο επίπεδο των φόρων, αλλά και στο ασφαλιστικό μας ταμείο. Και γι' αυτό έχουμε ένα υγιέστατο ασφαλιστικό ταμείο. Είναι ένα ασφαλιστικό ταμείο που τα τελευταία 10 χρόνια είναι διαρκώς πλεονασματικό, ακόμα και σε αυτές τις δύσκολες εποχές που βιώνουν οι Έλληνες μηχανικοί. Ακόμα και τα τελευταία 3 χρόνια, σύμφωνα με τους προϋπολογισμούς του ταμείου μας, παραμένουμε πλεονασματικοί. Έχουμε υποστεί τεράστια μείωση των αποθεματικών μας από το PSI. Ύψους 1,8 δις, έχει η ελληνική πολιτεία να μας δώσει από την τριμερή χρηματοδότηση, μας οφείλει πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Παρόλα αυτά έχουμε ένα ταμείο το οποίο έχει αποθεματικά 2 δις 350 εκατομμύρια, έχει το πλειοψηφικό πακέτο μετοχών της μόνης μη συστημικής τράπεζας, της Τράπεζας Αττικής, και αντί να ενισχύσει την αυτονομία του ταμείου μας και να μειώσει τις ασφαλιστικές εισφορές προκειμένου να αυξηθεί η σφοροδοτική ικανότητα των μηχανικών, επιλέγει να μας εξαφανίσει.
Έρχεται αυτός ως επιβράβευση, κύριε Μπίλια. Από την άλλη, η κυβέρνηση αυτό που υπογραμμίζει, αυτό που τονίζει εδώ και πάρα πολύ καιρό, είναι ότι στόχος της είναι η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Ακόμα και με την κατάθεση τώρα και προώθηση του συγκεκριμένου νομοσχεδίου. Το θέμα είναι, κύριε Μπίλια, με τον τρόπο αυτό τελικά καταπολεμά ή από ό,τι φαίνεται ενθαρρύνει, αν θέλετε, εντός εισαγωγικών τη φοροδιαφυγή?
Προφανώς και την ενθαρρύνει, γιατί πείτε μου ποιος Έλληνας πολίτης μπορεί αυτή την εποχή να εισπράξει ετησίως 20.000 ευρώ και θα δώσει για φόρους και για ασφαλιστικές εισφορές 15.000 ευρώ για να επιβιώσει αυτός και η οικογένειά του με 5.000 ευρώ. Πείτε μου ποιος λογικός άνθρωπος θα το κάνει αυτό το πράγμα.
Μιλάμε...
Νομίζω ότι υπάρχουν πολλοί.
Άρα μιλάμε πλέον...
Γιατί περί αυτού πρόκειται. Αυτά τα νούμερα που σας είπα είναι συγκεκριμένα. Και τα έχουμε δώσει στο Υπουργείο και γι' αυτό τώρα το Υπουργείο προσπαθεί να διπλωθεί. Δεν σας κρύβω ότι χτες σε μια συνάντηση που έγινε με τους επιστημονικούς φορείς, με εκπροσώπους των επιστημονικών φορέων στο Υπουργείο Εργασίας, τα στοιχεία που παρέθεσε το Υπουργείο Εργασίας δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Εμείς είμαστε 95.000 περίπου ενεργοί μηχανικοί και αυτοί στα στοιχεία που είχαν αναφέρονταν σε 40.000.
Πώς προκύπτει αυτή η διαφορά, τι...
Δεν ξέρω από πού αντλούν στοιχεία. Προφανώς έχουν κάνει λάθος και θέλω να ελπίζω ότι θα το διαπιστώσουν και αυτοί και θα αποσύρουν όλες αυτές τις παράλογες διατάξεις που προβλέπονται στο συγκεκριμένο σχέδιο νόμου.
Στην συνάντηση αυτή που κάνατε προκύπτει και ένα ενδιαφέρον, αν θέλετε, στοιχείο, ότι ετοιμάζεται ένα πανεπιστημονικό, να το πούμε έτσι, συλλαλητήριο.
Συγκέντρωση. Που κάναμε, είπαμε ότι θα πρέπει να ενώσουμε τις δυνάμεις μας. Σε αυτό τη φάση θα κυκλοφορήσουμε κάποιες αφίσες που θα κοινοποιούν το πρόβλημα στους συναδέλφους επιστήμονες αλλά και στα υπόλοιπα μέλη της κοινωνίας μας για να αντιληφθούν και αυτοί το πρόβλημα που δημιουργούνται από αυτές τις παράλογες ασφαλιστικές εισφορές και γι' αυτό το λόγο θα πραγματοποιήσουμε μία συγκέντρωση πανεπιστημονική, έτσι την βαφτίσαμε, στο Αμφιθέατρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου την επόμενη Τετάρτη 7 η ώρα στο ηλιοφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου 49 για να διαδηλώσουμε εντός εισαγωγικών, να εκφράσουμε τις αγωνίες μας, τις ενστάσεις μας και να καταθέσουμε και συγκεκριμένες προτάσεις για την επίλυση του προβλήματος που λέγεται ασφαλιστικό αλλά και φορολογικό, γιατί πρέπει να τα βλέπουμε ταυτόχρονα. Δεν μπορεί ο ένας υπουργός να λέει ότι θα εισπράξει 30% και ο άλλος επίσης να λέει ότι θα εισπράξει άλλα 30% και να νομίζουν ότι οι δύο μαζί θα εισφέρουν στο προϋπολογισμό του 60% του εισοδήματος κάποιου ελεύθερου επαγγελματία.
Συνεπώς, κύριε Μπίλια,
παράλογα και μόνο στην Ελλάδα νομίζω ότι συμβαίνουν.
Συνεπώς και όσοι μας ακούνε και θίγονται άμεσα από όλο αυτό, είτε είναι γιατροί, οδοντίατροι, φαρμακοποιοί, δικηγόροι, πείτε μου, εκτός από τους μηχανικούς βεβαίως που εκπροσωπείτε εσείς, δεν ξέρω, και οι συμβολογράφοι. Ακριβώς όσοι μας ακούνε να γνωρίζουν πως την ερχόμενη Τετάρτη στις 7 στο Αμφιθέατρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου θα βρίσκονται όλοι οι σύλλογοι εκεί για να καθορίσουν την περαιτέρω στάση τους.
Ναι, και επιλέξαμε να το κάνουμε, να κάνουμε μια ειρηνική συγκέντρωση σε κλειστό χώρο, γιατί δεν είναι πρόθεσή μας να αναστατώσουμε την ελληνική οικονομία. Δεν είναι στόχος μας ούτε να κλείσουμε δρόμους, ούτε να προχωρήσουμε προς το παρόν σε ανοιχτές συγκεντρώσεις που θα ταλαιπωρήσουν τους συμπολίτες μας.
Ωστόσο, έχετε στο νου σας κάποιες κινήσεις με τις οποίες θα μπορούσατε να πιέσετε προς την κατεύθυνση που επιθυμείτε, προς την απόσυρση δηλαδή του σχεδίου νόμου?
Θα προσπαθήσουμε μέσα από ειρηνικά μέσα και εκφράζοντας τη διαμαρτυρία μας να πετύχουμε και διατυπώνοντας ρεαλιστικά επιχειρήματα και προτάσεις να αποσύρει το Υπουργείο τις διατάξεις που μας θίγουν βάναυσα. Νομίζω ότι θα εισακουστούμε. Αν βέβαια δεν εισακουστούμε, θα προχωρήσουμε και σε πιο δυναμικές κινητοποιήσεις. Πιθανόν αυτό που βλέπετε που κάνουν οι νομικοί, να το κάνουν και οι γιατροί, να το κάνουν και οι μηχανικοί. Δηλαδή να κλείσουν είτε νοσοκομεία, είτε τεχνικές υπηρεσίες και πολεοδομίες, προκειμένου να εκφράσουμε πιο έντονα τις διαμαρτυρίες μας.
Ήδη νομικοί έχουν ξεκινήσει.
Θα επικρατήσει η λογική και η κυβέρνηση θα το αποσύρει το σχέδιο νόμου και θα συζητήσουμε επί μηδενικής βάσης, βάζοντας πάνω απ' όλα και πρώτα απ' όλα και την επιβίωση της ελληνικής οικονομίας, αλλά και των συναδέλφων επιστημόνων.
Μάλιστα. Κύριε Μπίλια.
Το ίδιο ελπίζουμε και εμείς, κύριε Μπίλια. Μακάρι να γίνει έτσι το θέμα, να εξελιχθεί με τον τρόπο αυτό. Ευχαριστούμε.
Να είστε καλά. Καλημέρα.
Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μου δώσατε να πω τις απόψεις μας.
Καλημέρα σας.